1918. gada 25. martā tika pasludināta Baltkrievijas Tautas Republikas neatkarība. Baltkrievijas opozīcija šo notikumu svin kā brīvības dienu, un tradicionāli šīs svinības ir pavadījusi arī varas iestāžu agresīvā vēršanās pret pasākumu dalībniekiem. Pēc pagājušā gada prezidenta vēlēšanām un plašajām protesta akcijām Minskas un citu pilsētu ielās bija cerība, ka šī gada brīvības diena kļūs par kārtējo iespēju paust sabiedrības neapmierinātību ar Aleksandru Lukašenko valdīšanu. Taču dažas dienas pirms 25. marta Lukašenko paziņoja, ka jebkāda pulcēšanās tiek aizliegta un aizlieguma pārkāpējiem jāreķinās ar drošības spēku pretreakciju un arestiem. Ziņas par to, ka notiek pastiprināta bruņoto spēku mobilizācija un koncentrēšana Minskas apkārtnē, daudziem aktīvistiem lika izteikt pieņēmumus, ka varas iestādes pat varētu sarīkot kādas provokācijas, ar mērķi izvērst represijas pret aktīvistiem. Šodien daudzviet Minskas centrā tika sapulcētas milicijas vienības, ūdens lielgabala, īslaicīgās aizturēšanas izolātora automašīnas, taču vismaz līdz pēcpusdienai nekādas plašas protesta akcijas nenotika. To gan nevar teikt par dažādiem Minskas mikrorajoniem, kur desmitiem cilvēku devās nelielos gājienos ar baltsarkanu baltajiem karogiem, daudzviet karogi izkārt pie māja fasādēm, uzkrāsot uz trepēm vai kā krāsaini baloni palaist debesīs. Kā šodien savulaik savu vīru veidotajā raidījumā valsts dzīvei norādīja demokrātisko spēku līderes Svetlana Cihanovska, iespējams, ka šogad pat par spīti aizliegumiem brīvības diena ir kļuvusi pat vēl nozīmīgāka, jo par to ir uzzinājuši arī tie, kas līdz šim neko nezināja par Baltkrievijas Tautas Republiku.
Visa Baltkrievija uzzināja, kas ir brīvības diena. Es esmu pārliecināta, ka daudzi sāka pētīt vēsturi un skaidrot, kā šī tradīcija aizsākās. Kā mēs pirms 103 gadiem ieguvām neatkarību, pasludinājām to. Protams, šogad šiem svētkiem ir īpaša nozīme, jo mūsu cilvēki pēc pagājušās vasaras ir sajutušies brīvāki, kā jebkad iepriekš. Tā ir brīvības sirdīs, prātos un no tās vairs nekur neizbēgsi. No šīs sajūtas mēs vairs netiksim vaļā. Tā ir katra Baltkrieva atzimšana, un šī izjūta ir jāpastiprina. Taču, diemžēl, pašlaik mums par to ir smagi jācīnās, jo režīms cīnās par to, lai šīs sajūtas apspiestu. Viņi var ar tankiem cīnīties pret simboliem vai karogiem, bet nav iespējams cīnīties pret to, kas katram cilvēkam ir iekšā.
Pati Svetlana Cihanovska brīvības dienu šodien atzīmēja Lietuvā, kur klātienē tikās arī ar šīs valsts prezidentu Gitanu Nausēdu un ārlietu ministru Gabrieļu Landsbergi. Šajās dienās opozīcijas līderi ir paziņojuši, ka pavasaris nāks ar otro protestu vilni. Daudzi gan visai skeptiski izsakās par šādu masveidu demonstrāciju iespējamību, jo, kā jau minēja, lielas cerības tika liktas tieši uz brīvības dienu. Taču, kā paziņojas bijušais rūpnīcas MTZ streika komitejas vadītājs un arī opozīcijas koordinācijas padoms viens no līderiem Sergejs Diļevskis, cilvēki vienkārši gaida kārtējo pagrieziena punktu. Un šī diena par tādu var kļūt.
Varētu teikt, ka cilvēki pašlaik gaida X dienu. Viņi gaida šo jauno protesta akciju sākumu. Es gan nedomāju, ka šī brīvības diena kļūs par šo X dienu, bet šī diena kļūs par tādu kā starta punktu pirms aktīvo protesta akciju atsākšanās pilsētu ielās. Teiksim atklāti, cilvēki gaidīja pavasari, jo ziemā daudziem bija uznākusi tāda kā depresija. Tagad ir sācies pavasaris, ir kļuvis siltāks, šodien ir svētki un tas vienkārši būs sākuma punkts.
Jaunajiem protestiem gatavojas arī milicija, kuras pārstāv šodien aizturējuši vairākus aktīvistus un žurnālistus gan Minskā, gan reģionos. Šāda rīcība ir izpelnījusies arī Eiropas Savienības augstā pārstāvja ārlietā Žuzepa Borela kritiku, kurš aicinājis Baltkrieviju ievērot tās starptautiskās saistības cilvēktiesību un personu pamatbrīvību jomā. Uģis Lībiec, Latvijas radio.